Galvenais jauninājums, kas paredzēts valsts dienesta likumprojektā, ir vienota valsts dienesta izveide. Ko tas nozīmē, skaidro valsts kancelējas direktora vietniece Eva Upīte.
Tas, ko mēs zinām, pašlaik valsts pārvalde sastāv no tā teikt, no divām tiesiskajām attiecībām. Viena ir civil dienas tērējuma, otra ir darbinība. Līdz ar to mēs ļoti daudz resursu tērējam uz juridiskajām lietām, jo viena strādā darba tiesībām, otra administratīvajām tiesībām. Tad nav skaidrs, kāda atšķirība starp darbinieku un ierēdni, jo nereti amatu pienākumi viņiem ir līdzīgi. Tas, ko mēs piedāvājam, līdzīgi kā tas ir daudzās Eiropas valstīs, kā piemēram mūsu kaimiņos Igauņos, kā tas ir Nīderlandē, Somijā. Visus valsts pārvaldē nodarbinātos apvienot vienā dienestā, saucot to par valsts dienestu, attiecīgi pakārtojot viņiem juridisko statusu, kas ir valstīs publiskajām tiesībām. Tā ir tā galvenā lieta, ka arī darbinieki ienāk šajā publiskajā jomā un visi valsts pārvaldē nodarbināti ir vienotā sistēmā. Tas nozīmē, ka juristiem vairs nejāstrādā darba tiesībām un publiskajām tiesībām mums izskatīt publisko tiesību subjektu. Kopumā jaunais dienesta likums gan ierēdus, gan darbiniekus kopskaitās skārs 30 tūkstošus.
Līdz ar vienotā valsts dienesta izveidošanu uz visiem amatiem tiktu rīkoti konkursi, kuros pārbaudītu arī pretendentu zināšanas par valsts pārvaldes darbu. Arī disciplināra atbildība ierēdņiem un darbiniekiem būtu vienota. Iestāžu vadītāju amatā ieceltu nevis uz 5 gadiem ar iespēju šo termiņu atkārtot, kā tas ir tagad, bet gan uz 7 gadiem, ko varētu pagarināt vēl uz 3. Savukārt ierēdņu rotācija, kas šobrīd ir bieža prakse valsts pārvaldē, nākotnē varētu notikt ne tikai starp valsts iestādēm. Ierēdņi varētu uz laiku pārcelt amatā arī kādā pašvaldībā vai privātajā sektorā. Iecere nav domāta kā represīvs mehānisms, uzsver valsts kancelējas direktore Elita Dreimane.
Tas galvenais iegūmums, tas ir tiešām konsolidējoties arī privāto sektoru. Būtu labi, ja valsts dienas pārstāvi pastrādāt privātā sektorā, iekāpt uzņēmēju, kurpēs un saprast, kādām problēmām uzņēmēju ikdienā sastopās, tiekoties ar valsts iestādi pārstāvi un otrādi.
Valsts dienesta likumprojekts savu ceļu valdības gaitņos ir tikai uzsācis. Taču kādi citi grozījumi tagad spēkā esošajā valsts civildienesta likumā jau drīz Saeimā tiks skatīti galīgajā lasījumā. Tie paredz valsts kancelējas iesaistīšanos iestāžu vadītāju atlasē. Par izmaiņu mērķi stāsta Eva Upīte.
Mums ir svarīgi iecelt amatos profesionāļus, kas ir spējīgi īstenot pārmaiņu vadību, kas ir spējīgi ieviest reformas un virzīt iestāžus konkrētu mērķu sasniegšanu. Pēc būtības tas, ko mēs nemainām, kā ministram tiek paturēta saturiskā ievirze konkrētā amata pretendenta prasību izvirzīšanai. Tas, ko mēs nosakam, ka mēs veicam atlasi kā tādu procesu konkrēto prasību izvērtēšanu jau konkrētiem kandidātiem. Tas nozīmē, ka tehniskais darbs, ko darīja ministrijās pašlaik, ko dara 15 cilvēki, turpmāk darīs viens cilvēks. Komisijas darbībā var piesaistīt arī novērotājus, neatkarīgi cilvēki, kurš apskatās, kā komisija strādā. Tādā veidā mēs pilnībā novēršam ir kādas pārpratumas par to, kā tika izvēlēts konkrētais kandidāts.
Valsts kancelējas stāstītais komisijas deputātiem izraisīja dažādas pārdomas. Piemēram, par obligātām angļu valodas zināšanu pārbaudēm un to, kā lai cīnās pret politisko ielikteņu nonākšanu iestāžu vadībā. Jāni Dombrovu no Nacionālās apvienības savukārt satrauc ierēdņu lojalitāte.
Šī uzsvērtie zināšanas prasmes konferences, ja mēs apskatāmies starpkara perioda valsts pārvaldes, viens no šiem kritērijiem, kas netieši arī pastāvēja, bija lojalitāte pret valsti. Kas, nu, diemžēl nevar teikt, ka visos gadījumos, manuprāt, ir sastopama. Lielā daļā ir sastopama lojalitāte, bet, diemžēl, arī šie negatīvie piemēri, vai arī tas tiks ņemts vērā, jo ir zināms, ka arī, piemēram, pat no valsts pārvaldes datoriem tiek rakstīti, nu, negatīvi komentāri par Latvijas valsti, un arī, protams, nu, šī visa attieksme politikas īstenošanā ir ne mazāk svarīga.
Viņam gan oponēja Valdis Liepiņš no Reformu partijas.
Es ļoti apšaubos, vai kaut kāda lojalitātes policis, kas to pārbaudīja, jo lojalitāte īstenībā jau pārbauda darbiem, nevis ar eksāmeniem vai kaut kādiem cilvēkiem, kas novēro, un to jau mēs piecīvojam iepriekšējā režīmā, ka bija uzticības pārbaudas un tā tālāk. Tā kā es ļoti negatīvi vēršos pēc šitādu lojalitātes pārbaudīšanu. Es domāju, ka tur ir uzticība un jāskatās, kā cilvēks rīkojās un darbojās, nevis kā viņš runā un nevis kā viņš atbild jautājumus.
Tikmēr komisijas vadītājs Sergejs Dolgopolovs no Saskaņas centra pauda cerību, ka valsts dienesta likumprojektu gala galā izdosies izstrādāt tā, lai par to neraisītos pārāk asas diskusijas Saeimas sēdes laikā. Ivo Leitāns, Latvijas radio.